Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče med današnjo audienco govoril o svetem Janezu Mariji Vianeju. Ob koncu audience pa pozdravil tudi slovenske romarje. Kardinal Sandri o pomoči vesolne cerkve kristjanom v islamskem svetu. Pater Robert Bahčič o zaključkih generalnega kapitla reda manjših bratov.
Sveti Oče je na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra govoril o letu duhovništva, ki ga je odprl minuli četrtek, ob tem pa je poudaril, da je duhovnik popolnoma v službi ljudi. Ob koncu kateheze je papež Benedikt XVI. Pozdravil tudi slovenske romarje iz župneji Bertoki in sveti Anton.
Un breve saluto in sloveno. Lepo pozdravljam vernike iz župni Bertoki in sveti Anton v Sloveniji. Naj vam potovaše romanje v mesto jumaških apostolov Petra in Pavla v pomoč, da boste tudi sami svesto ljubili Kristusa in hodili sa njim. Naj vas spremlja moj blagoslov.
Sveti Oče je nato pozval k osvoboditvi vseh ugrabljenih oseb, ob tem pa je posebej spomnil na ugrabljenega delavca Rdečega križa Evgenija Vanija, ki je pred ugrabitvijo deloval na Filipinih. Današnje splošne audience pri papežu so se namreč udeležili tudi delavci Rdečega križa, od ustanovitve katerega prav danes mineva 150 let. Sveti Oče je izrazil upanje, da bi človeška oseba s svojim dostojanstvom in celovitostjo bila vselej v središču humanitarne dejavnosti, prav tako pa je k vključevanju v to dejavnost povabil predvsem mlade.
Il sacerdote servo di Cristo nel senso che la sua esistenza configurata a Cristo ontologicamente, assume un carattere essenzialmente relazionale.
Ko je papež govoril o duhovništvu, je dejal, da je duhovnik Kristusov služabnik, v smislu, da njegov obstoj prevzame bistveno relacionalni značaj. On je v Kristusu, za Kristusa in s Kristusom v službi ljudem. Prav zato, ker pripada Kristusu, je duhovnik popolnoma v službi ljudi, je pastir njihovega odrešenja, njihove sreče in njihove pristne odrešitve. Benedikt XVI. Je pojasnil, da je to neodložljiv pogoj vsakega oznanjevanja, ki ga je treba združevati z evharistično daritvijo in pokorščino cerkvi. Duhovnik mora biti služabnik Božje besede in ne njen gospodar, je še dejal papež ter duhovnika imenoval glas Božje besede in glas vpijočega v puščavi. Biti glas Božje besede po papeževih besedah predpostavlja, da se duhovnik izgubi v Kristusu, ter da se skrivnostih njegove smrti in vstajenja udeležuje z vsem svojim jazom, z razumom, svobodo, voljo in darovanjem svojega telesa. Tako oznanjevanje vključuje tudi žrtvovanje samega sebe, je še pojasnil rimski škof.
Penso a tutti i bambini del mondo, in particolare a quelli che sono esposti alla paura, all'abbandono, alla fame, agli abusi, alla malattia, alla morte.
Papež je ob koncu audience posebej pozdravil delegacijo Organizacije Združenih narodov in posebnega predstavnika otrok udeleženih v oboroženih spopadih. Kot je dejal, misli na vse otroke sveta, še posebej pa na tiste, ki živijo v strahu, ki so zapuščeni ali lačni, ter ki so žrtve zlorab, bolezni ali smrti. Zagotovil jim je svojo duhovno bližino in molitve.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nomen usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Vi feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri je na včerajšnjem odprtju posveta organizaciji za pomoč vzhodnim cerkvam poudaril, da je treba narediti vse, da bi kristjani v sveti deželi ostali v svoji domovini ter tam še naprej pričevali za Gospoda in si prizadevali za mir. Člani Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam, ki so se včeraj sestali v Rimu, so namreč na posvetu govorili tudi o razmerah v sveti deželi, kar je bila ena od glavnih tem pogovora. Situacija v sveti deželi so podrobneje predstavili latinski jeruzalemski patriarh Fuad Tual, apostolski nunci v Izraelu nadškof Antonio Franco in kustos v sveti deželi pater Pier Battista Pizzaballa. Kardinal Sandri pa je v svojem govoru med drugim spomnil tudi na papeževo apostolsko potovanje v sveto deželo, kjer se je sveti oče Benedikt XVI. Mudil od 8. do 15. maja. To je, kot je dejal, za kristjane, ki živijo na tem območju, gotovo bila spodbuda, naj ostanejo živi kamni tam, kjer vse govori o Kristusovem mimohodu. Papež, je nadaljeval kardinal Sandri, je svojim potovanjem v sveto deželo zbudil posebno pozornost kristjanov do svete dežele. Tudi mi želimo v skladu s papeževimi govori okrepiti svojo bližino in solidarnost z našimi brati, ki živijo na Gospodovi zemlji. Zato mora po Sandrijevih besedah vesolna cerkev začeti udejanjati velikodušnost in karitativnost, da bi kristjani v sveti deželi, ki žal množično zapuščajo svojo domovino, ostali žive priče Gospodovega prihoda med ljudi. Kristjani morajo biti živa Jezusova beseda, je še poudaril kardinal Sandri. Danes so člani Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam posebno pozornost posvetili razmeram, v katerih se nahaja katoliška cerkev v Bolgariji. Udeležence posveta bo jutri sprejel papež Benedikt XVI. Red manjših bratov je minuli teden zaključil z generalnim kapitljem, ki je potekal od 25. maja v romarskem svetišču v Asiziju. To je bil 87. kapitel po vrsti, ki se ga je udeleževalo več kot 150 frančiškanov. Njegovo geslo pa je bilo oznanjevalci Božje besede po vsem svetu. Frančiškani so na tem kapitlju tudi izbrali novega generalnega ministra reda. To službo so zaupali dosedanjemu vrhovnemu predstojniku, bratu Joseju Rodriguesu Carbalji, ki bo 15.000 glavo frančiškansko skupnost vodil do leta 2015. Ob koncu kapitlja smo se pogovarjali z gvardijanom frančiškanske generalne hiše, bratom Robertom Bahčičem, ki se je kapitlja udeleževal tudi sam.
Vedeti moramo, da je naš red v svojem bistvu misijonski red. Ta misijonsko se rodi in nastane iz izkušnje vere, iz skupnega bratskega življenja ter iz življenja med najmanjšimi. In to potem postane evangelsko sporočilo, ki ga prinašamo svetu. Frančiškansko misijonsko poslanstvo ima dva vidika. Tako je odločil tudi generalni kapitel in se o tem pogovarjal. Prvi vidik je intergentes, drugi pa adgentes. Torej, misijonsko poslanstvo intergentes pomeni, da znamo biti med ljudmi, da smo z njimi povezani, da skušamo razumeti njihova vprašanja, dvome, da se z njimi inkulturiramo in ko bomo vse to naredili, bomo znali tudi evangelizirati ter uporabljati primeren ter spoštljiv jezik različnih kultur, tradicij določenega območja. Potrebno se je tudi naučiti brati znamenja časa. Kapitel je o tem dejal, da Sveti Duh zahteva od bratov, da najdejo primeren odgovor. Misijonsko poslanstvo ad gentes pomeni, da se je potrebno odpreti novim območjem delovanja ter jim prinesti evangelsko sporočilo, ker ga še ne poznajo. Poleg okrepitve frančiškanske prisotnosti v Sveti deželi ter Maroku, je generalni kapitel sklenil, da se pričnejo novi misijonski načrti, in sicer za Evropo, da je Evropi potrebno prinesti obnovljeno evangelsko sporočilo, da bi ga znotraj sekularizirane kulture Evropa ponovno odkrila. Potem drug načrt za Latinsko Ameriko, za Amazonijo, da je potrebno posebno pozornost nameniti problematiki ekosistema, ki je v veliki krizi. Potem je tudi kapitel sklenil, da se odprejo nove frančiškanske skupnosti in sicer v bivši Sovjetski zvezi, v Demokratični republiki Laos, v Kambodži, v Kamerunu in v Gani. Nastopi vprašanje, zakaj ravno o teh območjih. Zato, ker so tukaj najbolj teptane človekove pravice, kjer je veliko nasilja in tudi skrajna revščina. In manjši bratje moramo biti prisotni med najmanjšimi, ubogimi in teptanimi. In ob tej prilike tudi generalni kapitel poslal posebno poslanico finančnim ministrom G8, da se naj ne obnašajo samo tržno, ampak naj resnično skrbijo za človekove pravice, za svobodo do dela, do študija, za pravice žena in otrok. In kot so delegati zapisali, potrebno je zganiti srce in noge, da bi šli do skrajnih meja sveta. To je tudi poslanstvo manjših bratov, da se res približa vsem tistim, ki so na obrobjih, ki so v težavah in teh ni malo. Kajti dobili smo tudi ob koncu generalnega kapitla podatek preko Združenih narodov in preko skupine, ki se imenuje Franciscan International, ki zastopa vse Frančiškove brate in sestre, tako redovnike, redovnice, kakor laike, ki nas je nekako okoli 800 tisoč, so poslali podatek, da več kot 1 milijarda ljudi trpi lakoto in je podhranjenih, te tudi ostale oblike revščine, in zato moramo biti v imenu teh mi glas opijočih, kajti oni nimajo tega glasu, mi pa lahko to povemo in smo tudi dolžni povedati o tem.
Na konferenci Združenih narodov o gospodarski in finančni krizi, ki se je začela danes v New Yorku, je visoko na dnevnem redu zaskrbljujoč podatek Organizacije za prehrano in kmetijstvo, ki poroča, da je v letu 2009 lakota dosegla najvišjo stopnjo do sedaj. Lačnih naj bi bilo kar 1/6 vseh prebivalcev na zemlji. Pomembnost novice, da je več kot 1 milijarda ljudi podhranjenih, je poudaril tudi Benedikt XVI v nedeljo 14. junija po molitvi Angel Gospodov. Po papeževih besedah je povsem nesprejemljivo, da se stanje lakote tudi po prizadevanjih v zadnjih desetletjih ni uspelo zmanjšati. Ob tem je izrazil upanje, da bodo na konferenci Združenih narodov sprejeli skupne strateške odločitve, ki bodo danes in v prihodnosti vsem zagotavljale temeljno prehrano in dostojno življenje. Organizacija za prehrano in kmetijstvo je potrdila, da povečanje lakote ni posledica slabe letine, temveč je svetovna gospodarska kriza tista, ki prinaša nižje dohodke, cene hrane pa so višje. Nevarna mešanica svetovne gospodarske krize v kombinaciji z visokimi cenami hrane v številnih državah je v lakoto in revščino potisnila okrog 100 milijonov ljudi več kot lansko leto, je dejal Jacques Diouf, generalni direktor Organizacije za prehrano in kmetijstvo. Kriza lakote, ki je prizadela 1/6 vsega človeštva, po njegovih besedah predstavlja resno nevarnost za svetovni mir in varnost in zato je nujno potrebno oblikovati popoln širok konsenz in sprejeti nujne dejavnosti za izkoreninjanje lakote v svetu. Lakota je bila brzdana med letom 1980 in prvo polovico leta 1990. V naslednjem desetletju pa je po besedah generalnega direktorja znova narasla. V letošnjem letu naj bi se število lačnih povečalo še za 11%. Čeprav večina podhranjenih prebivalcev sveta živi v državah v razvoju, največ v Aziji na Pacifiku, kjer jih je 642 milijonov, pa je zaskrbljujoč podatek, da je približno 15 milijonov lačnih tudi v razvitih državah. Lakota je posebej naraščala v letih od 2006 do 2008, ko so bile ob koncu leta 2008 cene hrane v povprečju više za 24% v primerjavi z letom 2006. Generalni direktor Diouf je opozoril na to, da povečanje svetovne lakote ogroža mir v svetu in dodal, da nas sedanje razmere svetovne negotovosti na področju preskrbe hrane nikakor ne smejo pustiti brezbrižne. Mednarodna televizija Rome Reports je posnela dokumentarni film o Benediktu XVI. V filmu z naslovom A Love Affair with the True, ljubezenska zgodba z resnico, je v 54 minutah zajet čas od njegovega otroštva na Bavarskem v Nemčiji do prvega leta njegovega pontifikata. Film predstavi dečka Josefa Ratzingerja, ki svoje otroštvo preživlja v nacistični Nemčiji, nadalje ga pot vodi v duhovništvo, kasneje kot kardinal vodi kongregacijo za nauk vere, po smrti Janeza Pavla II. Pa je izvoljen za papeža. Film nam predstavi resničnega Ratzingerja, človeka, ki vedno išče in ljubi resnico, in le to združuje s pastoralnim srcem pastirja, ki z ljubeznijo skrbi za svoje ovce.
V noči iz sobote na nedeljo bo v Rimu potekalo tretje nacionalno evharistično srečanje. Gre za 12-urno molitev z evharističnim češčenjem, ki bo pod vodstvom mladih potekalo na odprtem prostoru starega antičnega cirkusa Maximusa v Rimu. Sodelovalo bo okrog 100 različnih župnijskih združenj, molitvenih skupin in prostovoljnih organizacij, tako krščanskih kot drugih. Vsi pa bodo imeli priložnost predstaviti se na razstavnih stojnicah. Srečanje se bo začelo v soboto zvečer ob 18. uri z različnimi glasbenimi in kulturnimi nastopi, ob 20. uri pa se bo začela sveta maša, ki jo bo daroval škof Ernesto Mandara. Sledila bo molitev in čaščenje najsvetejšega, kar bo trajalo vse do jutranjih ur naslednjega dne. Letos pobuda poteka pod geslom Roke za molitev, roke za delo. Sodelovalo pa bo okrog 100 združenj, ki delujejo na področju Rima ter prav tako na širši državni in mednarodni ravni. Kot je izjavil Fabio Anglani, nacionalni koordinator evharističnega srečanja, so s pobudo te vrste začeli z namenom, da bi različne skupine in združenja dobila priložnost za druženje ter izmenjavo izkušenj, hkrati pa bi se tako posamezniki kot različne organizacije med seboj povezale in sodelovale, ne glede na to, ali so krščanske ali ne. Gre za poseben milostni trenutek, saj bodo vse stojnice postavljene okrog prostora, kjer bo izpostavljeno najsvetejše, tako da bodo vsi delavci za mir lahko imeli pred očmi Gospodovo navzočnost, ki je središče in cilj evharističnega srečanja, je še dejal koordinator dogodka. Vso noč bodo prav tako na razpolago posebni šotori, kjer bodo mladi in vsi obiskovalci lahko opravili sveto spoved. V nedeljo dopoldne bodo na prostoru antičnega cirkusa pripravili različne igre in animacije za mlade, nato pa je še predviden odhod na trg svetega Petra, kjer bodo mladi s svetim očetom Benediktom XVI. Molili opoldansko molitev Angelovo češčenje.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.